Medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Medicină și Credință, aici la Radio Lumina, vă spune doctorul Eugen Svetcu. Astăzi ne-am propus să discutăm despre parazitozele digestive și am invitat la emisiunea noastră pe domnul doctor Aurel Bengulescu, medic primar în medicina de familie. Domnul doctor, bine ați revenit în studioul nostru.
Bună ziua și bine v-am regăsit și eu.
Domnule doctor, vă rog să ne spuneți pentru început ce sunt parazitozele digestive.
Bolile parazitare digestive sunt afecțiuni determinate de pătrunderea în organele digestive a unor paraziți intestinali denumiți generic dar impropriu viermi intestinali. Infestațiile parazitare ale intestinului reprezintă o cauză frecventă de variate tulburări care deseori depășesc sfera organelor respective, digestive. Prin răspândirea lor mare, dar și prin importanța manifestărilor pe care le pot produce, parazitozele digestive constituie o problemă de medicină socială. Epidemiologia lor interferează numeroase condiții de igienă personală și de igienă a mediului, fiind în multe cazuri condiționată de zoopatologia parazitară, adică răspândirea bolilor parazitare în rândul animalelor din zona respectivă, din teritoriul respectiv. Prezența paraziților în lumenul intestinal nu echivalează în mod obligatoriu cu boala. Există și posibilitatea conviețuirii organismului cu paraziții intestinali respectivi. Numărul purtătorilor sănătoși variază mult cu specia și cu gradul de infestație al zonei, atingând proporții maxime în regiunile cu parazitism endemic, adică parazitism foarte răspândit în zona respectivă. Prin evoluția sa îndelungată, parazitoza intestinală antrenează și suferința altor organe și se poate menține în continuare ca o boală autonomă, respectiv duodenite, enterite, etc., care și ele trebuiesc tratate.
Aș dori să vă întreb acum, care persoane sunt mai expuse pentru a se infesta cu paraziți?
Copiii sunt foarte expuși parazitozilor intestinale și îndeosebi la acele parazitoze la care contaminarea se face pe cale orală, din cauza felului de a se juca, a lipsei de igienă, mâini murdare, alimente consumate fără spălare prealabilă, fructe, legume sau fără să fie bine fierte sau fripte, respectiv carnea, peștele, și a geofagiei. Aceasta înseamnă că unii copii pot să mănânce nisip, pământ, zid de pe pereții casei, mai puțin frecventă. Viața în colectivitate, de asemenea, favorizează frecvența crescută a parazitozelor la copil. În majoritatea cazurilor, aceste afecțiuni sunt benigne, adică nu sunt periculoase. Dar această benignitate nu trebuie să constituie un pretext pentru a uita simptomatologia și regulile precise ale tratamentului lor.
Domnule doctor, vă rog să spuneți ascultătorilor noștri care sunt cei mai frecvenți paraziți întâlniți la noi în țară, care evident pot afecta omul.
La un copil din țara noastră, ca și la un adult de altfel, care n-au trăit o perioadă de timp în alte țări, în țările calde, sunt mai frecvente tulburările cauzate de următorii viermi, din clasa protozoarelor, Lamblia sau Giardia lambii. Dintre nematode, oxiurul și ascaridul, respectiv tricocefalul sau îi mai numim geohelminți. iar dintre plathelminți, adică viermi plați, sunt mai frecvente infestațiile cu cestode, Tenia saginata, Tenia solium, Hymenolepis nana. Tenia saginata, adică, sau Tenia solium, respectiv în popular se numesc așa numitele panglici.
V-aș ruga să ne spuneți acum care sunt mecanismele prin care acționează paraziții odată pătrunși în tubul digestiv al omului.
Acțiunea patogenă a parazitozelor se exercită prin mecanisme multiple. 1. Să zicem, tulburări tonomotorii realizate prin acțiune iritativă, adică tulburări ale tonusului, ale stării de contracție a intestinului, al tonusului intestinal, mișcărilor intestinului, realizate prin acțiune iritativă mecanică asupra mucoasei intestinale și prin eliberarea de toxine enterotrope, adică anumite substanțe chimice dăunătoare intestinului. Pe aceeași cale pot fi induse și reflexe patologice cu răsuni la distanță. O altă acțiune patogenă se realizează prin leziuni morfologice ale mucoasei. Ce înseamnă aceasta? Viermii pot ataca integritatea mucoasei intestinale. O parte din acestea sunt de natură traumatică, prezentându-se ca echimoze sau vânătăi sau pete de culoare mai închisă, așa, sau ulcerații superficiale. Altele reprezintă reacția inflamatorie difuză din mucoasa intestinală. Unii paraziți pot duce la atrofie vilozitară, adică micșorarea sau dispariția unor mici cil, le spunem noi, sau perișori, mai bine zis, care există pe mucoasa intestinală, specializați în absorbția alimentelor. Atunci când acești paraziți ating o densitate mare, datorită exfolierii exagerate a epiteliului, alterațiile mucoasei diminuă capacitatea absorptivă și favorizează în același timp suprainfecția bacteriană. O altă modalitate o reprezintă dezvoltarea sau favorizarea dezvoltării populării bacteriene enterale și dezechilibrului florei normale. Prima tulburare derivă din scăderea capacității de autoapărare antibacteriană a intestinului și din leziunile mucoase. Dezechilibrul este favorizat și de modificările chimismului intestinal. Infecția bacteriană asociată parazitozii este observată atât în infestațiile cu protozoare, cât și în helmintiaze. 4. Consumul de produși nutritivi sau hematofagia. Ce înseamnă acesta? Acest parazit din intestin consumă din substanțele ingerate de copil sau de adult. Sau consumă sânge din vasele de sânge ale intestinului, care sunt ca niște firișoare și conduc la apariția unor sindrome particulare, cum sunt anemia megaloblastică și cea feriprivă posthemoragică. O altă acțiune patogenă a parazitozelor duce la sensibilizarea organismului, sensibilizare alergică față de antigenii parazitari, care explică unele manifestări clinice revelatoare și oferă criterii biologice utile pentru diagnostic, prezența eozinofiliei, pozitivitatea intradermoreacției și a reacției de fixare a complementului cu antigeni specifici. Un alt mecanism patogenic îl constituie eliberarea de endo- și de exotoxine, care exercită la rândul lor acțiuni locale, respectiv acțiuni anticoagulante, iritante, neurotrope, afectând sistemul nervos, ducând la astenie, sindrome psihonevrotice și endocrinotrope, adică insuficiență suprarenală frustă. Unii dintre acești produși sunt piretogeni, putând genera stări subfebrile. Și în sfârșit, o parte din helminți acționează patogen prin invazie cutanată sau prin migrarea larvelor, etape care sunt susceptibile și de complicații infecțioase.
V-aș ruga acum să ne spuneți, domnule doctor, cum se manifestă din punct de vedere clinic aceste parazitoze? Ce simptomatologie sau ce simte omul care este infestat, sau ce poate, mai bine zis, ce poate simți omul care este infestat cu acești paraziți?
Aspectul clinic în parazitozele digestive, adică, cum spuneți dumneavoastră, ce poate simți omul sau ce putem vedea la un om care este infestat cu paraziți intestinali, deci acest aspect clinic nu este caracteristic pentru o anumită specie. Toate parazitozele intestinale se traduc prin același grup de manifestări, lipsite în general de specificitate. Astfel, în infestările cu sediu proximal, adică partea de început a intestinului, duoden, jejun, cum ar fi lambliaza sau giardiaza, strongiloidoza, anchilostomiaza, se realizează frecvent sindrome dispeptice duodenale sau duodenobiliare, caracterizate prin dureri. La copii, în special lambliaza, poate să dea dureri difuze abdominale cu caracter capricios, grețuri, vărsături, tulburări ale tranzitului intestinal, diarie, care poate fi una din manifestările lambliazei, mai ales la copii. Localizarea difuză a paraziților în întregul intestin determină dureri abdominale cu predominanță periombilicală, în jurul buricului, și tulburări de scaun. Infestațiile masive pot duce la sindrome malabsorptive, uneori severe. Ce înseamnă aceasta? Un sindrom malabsorptiv, adică proasta absorție a alimentelor. Și altfel copilul slăbește, își pierde din vioicina lui, devine palid, adinamic și uneori nervos, somnolent, etc. Simptomele nervoase și alergice care se pot asocia amplifică suferința. Acestora le se adaugă și accidentele produse prin migrarea bronhopulmonară a larvelor, lucru care se întâmplă în ascaridioză, strongiloidoză, anchilostomiază, anemia megaloblastică botriocefalică, anemia hipocromă din anchilostomiază, diseminarea sau plecarea în organism a larvelor de trichină și a cisticercilor. Parazitozele cu fază de migrare pulmonară prezintă cu câteva săptămâni înainte de acuzile digestive simptome bronhopulmonare. Spre exemplu, tuse iritativă, hemoptizii, adică pacientul tușind poate să scuipe sânge. Și mai sunt unele manifestări care țin de domeniul clinic, se văd radiologic, infiltrate fugace cu eozinofile de tip Loeffler, pleurezii cu eozinofile, stări febrile, accidente alergice, rinită și astm bronșic, însoțite sau nu de urticarie cutanată. De asemenea, sunt posibile complicații infecțioase ca bronșita și pneumopatiile, adică afecțiunile pulmonare. Parazitozele care încep printr-o fază de invazie cutanată, strongiloidoza și anchilostomiaza, prezintă și prurit, adică mâncărime de piele, sau leziuni ale pielii în regiunile pe unde au pătruns larvele. Leziunile pielii, dermatita, rămân localizate sau se produc cordoane lineare serpiginoase, în sensul că au aspect ondulat ca șarpele, care se deplasează pe suprafața corpului, sindrom de tip larva migrans.
Am văzut că simptomele pot fi multiple. Nu sunt numai simptome digestive, deci care țin de aparatul digestiv, și sunt simptome care aparțin și altor aparate și care apar datorită migrării, cum a spus dumneavoastră, larvelor, parazitului. Și de asemenea, nu sunt simptome specifice pentru un anumit parazit. V-aș ruga să ne precizați în câteva cuvinte, pentru ascultătorii noștri, cum se pune un diagnostic de parazitoză, prin ce mijloace clinice sau de laborator.
Diagnosticul în parazitozele digestive este stabilit cu multă ușurință când paraziții adulți sunt eliminați spontan în scaune. Adică atunci când pacientul sau anturajul, mama de obicei, observă apariția paraziților în scaun. De multe ori e o adevărată tragedie în familie când apar lucruri de ăștia, că toată lumea se sperie. În lipsa acestui indiciu revelator, parazitozele vor trebui căutate sistematic în orice suferință abdominală, duodenală sau intestinală de durată. Dacă se fac niște analize la sânge, se poate găsi o eozinofilie sanguină. Aceste celule eozinofile sunt niște celule speciale din sângele nostru care, crescând ca număr, ele indică o stare de alergie în organism. De asemenea, pot fi observate sindrome alergice, cutanate și respiratorii. Foarte sugestiv este pentru oxiurioză pruritul anal, mâncărimea anală sau la fund, cum se spune la copil. Diagnosticul se bazează în special pe examenul parazitologic al scaunelor și al sucului intestinal. În scaun pot fi evidențiați paraziții adulți, larvele și ouăle unor helminți, chistele protozoarelor. Dificultăți mari de diagnostic decurg din eliminarea intermitentă a ouălor și chistelor. Ce înseamnă aceasta? Poți să faci unul sau două examene de scaun și nu găsești nimic. De aceea se cer minimum 3 examinări ale scaunului la intervale de 7-10 zile, pentru că știm cu toții aceste eliminări depind de ciclul de înmulțire al parazitului. În cursul migrării pulmonare, larvele filariforme, adică subțiri ca niște vermișori mici și fini ale unor nematozi, respectiv ascarizii, pot fi observate în spută. Pentru oxiuroză, cercetarea se practică pe materialul obținut prin raclarea regiunii perianale. Aici vreau să fac o observație, în sensul că în scaun nu vom găsi ouă de ascarezi oricât le-am căutat. De aceea, așa cum spuneam mai sus, se practică raclarea regiunii perianale sau se folosește o bandă adezivă. Se lipește pe anus și după aceea, ridicându-se, desprinzându-se banda cu ouă cu tot, se așează pe o lamă, se pune la microscop și se observă ouăle de ascarezi. Se poate recurge la diagnostic imunologic. La noi în oraș se practică testul ELISA, deci prin care se testează sensibilizarea specifică a organismului față de anumiți antigeni parazitari. Trebuie să adaug că sub aspect epidemiologic este la fel de importantă și identificarea purtătorilor sănătoși, deoarece reprezintă surse de infecție.
Adică atunci când apare un membru al unei familii sau al unei colectivități parazitat, este bine să testeze ceilalți membri ai familiei și eventual ai colectivității în care acesta își desfășoară activitatea.
Sigur că da.
V-aș ruga să ne spuneți acum, în câteva cuvinte, cum se poate preveni infestarea cu un parazit intestinal? Că, în fond, asta este poate cel mai important pentru ascultătorii noștri să afle.
Vă voi spune, în cadrul profilaxiei, câteva reguli generale. Vom mai insista după aceea când vom discuta despre fiecare parazit în parte care se întâlnește mai des la noi în țară. Deci, profilaxia parazităților digestive este în principal o problemă de educație și de igienă. Măsurile se adresează în primul rând surselor infecțioase, detectarea și tratarea bolnavilor și a purtătorilor sănătoși, suprimarea posibilității de contaminare prin dejecții, adică materii fecale sau alte produse patologice care sunt din care ies din animale sau din oameni, prin sol sau ape potabile. Este necesar de asemenea controlul parazitologic al colectivităților vizate, salubrizarea mediului și formarea deprinderilor igienice. Sunt necesare măsuri și în sectorul zootehnic. Trebuie verificată starea de sănătate a animalelor sacrificate, pregătirea termică suficientă a cărnii, aici subliniez în cazul trichinozei pentru prevenirea trichinozei, spălarea legumelor, etc. Asanarea mediului trebuie să fie foarte insistentă, deoarece s-a observat că încercările de eradicare adresate exclusiv bolnavilor sau colectivităților umane eșuează, chiar dacă rezultatele imediate sunt favorabile, deci fără asanarea categorică sau cât mai bună a mediului înconjurător.
Am văzut care sunt metodele de profilaxie, de prevenire a infestării cu un parazit și aici, domnul doctor, ați subliniat în primul rând igiena personală și în special a copiilor este necesară. În fond, spălatul pe mâini cu apă și săpun de fiecare dată înainte de a mânca ceva și mai ales după ce s-au jucat cu animalele, pisici, câini, pentru că se știe copiii sunt mari iubitori de animale și le place să se joace cu acestea. Și nici nu este bine să le interzicem să facă acest lucru, pentru că li se dezvoltă diverse abilități în această joacă a lor cu animalele. V-aș ruga acum să ne spuneți cum se pot trata parazitozele în câteva principii generale de tratament, pentru că eu intenționez, și dacă dumneavoastră veți fi de acord, să vă invit într-o nouă emisiune în care să discutăm despre principalele parazitoze în parte. Deci vă rog câteva principii generale de tratament privind parazitozele digestive.
Tratamentul trebuie neapărat să fie făcut medicamentos antiparazitar. Nu voi da aici exemple de medicamente și nici în partea a doua a emisiunii, pentru că bolnavul, pacientul trebuie să se prezinte la medic. Medicul de familie sau medicul specialist, numai el poate stabili cu exactitate ce fel de parazit, ce fel de tratament, care este starea generală a bolnavului, deci sunt chestiuni de specialitate. Eu aici voi enunța câteva principii, cum a spus dumneavoastră, generale, orientative.
Înainte de a începe să enunțați principiile generale, aș vrea numai puțin să intervin și să spunem ascultătorilor noștri că nu dăm numele medicamentelor nu pentru că n-am dorit ca să fie dânsi informați, ci pentru că aceste medicamente de obicei sunt deosebit de toxice, cu risc destul de mare atât pentru copii cât și pentru adulți și atunci este bine să fie luate strict la indicația medicului de familie sau medicului specialist, așa cum ați spus dumneavoastră. Vă rog să continuați, domnul doctor.
În principiu, așa cum am spus, deci se recurge la tratament cu medicamente antiparazitare, în principiu administrarea se face sub forma unor cure repetate, datorită sensibilității inegale a paraziților, condiționată de stadiul lor biologic. Concomitent, se pot adăuga și mijloace adresate suferinței constituite a organismului, adică combaterea infecțiilor asociate, drenaj biliar, reglarea activității motrice ale duodenului și intestinului, corectarea diverselor carențe nutritive, fier, calciu, vitamina B12, etc. De asemenea, alimentația trebuie să fie completă. În general, rezultatele tratamentului sunt bune. Deci, nu trebuie să ne speriem de aceste parazitoze intestinale, dar ele trebuie tratate. Se recomandă examinări de control și vreau să fac o mică adăugire. Situații mai severe creează doar trichinoza și cisticercoza, datorită localizărilor în organele vitale.
Domnule doctor, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la emisiunea noastră și pentru informațiile utile pe care le-ați oferit ascultătorilor noștri și, cum spuneam și mai devreme, vă invit și la emisiunea următoare să discutăm despre cele mai frecvente parazitoze care se întâlnesc în arealul nostru geografic.
Vă mulțumesc și am să vin cu plăcere!
Încheiem și emisiunea de astăzi, iubiți ascultători, așa cum v-am obișnuit deja, cu un cuvânt de folos pentru omul bolnav de la Sfinții Părinți ai Bisericii noastre Ortodoxe. Bolnavul trebuie să știe că Dumnezeu, în timp ce îi trimite această încercare, boala, îi oferă și mijloacele de a trece peste ea. Și dacă ajutorul lui Dumnezeu întârzie să se arate, trebuie să știm că oricum încercarea nu va dura la nesfârșit și că Dumnezeu nu-l lasă niciodată pe om fără ajutor. Astfel, Sfântul Varsanufie sfătuiește: fiți atenți la capătul răbdării, nu disperați, nu vă descurajați, căci Dumnezeu este aproape, El care zice, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Sfântul Varsanufie îi descoperă unuia dintre fiii săi duhovnicești, care îi ceruse să se roage pentru el să fie vindecat. Cum începusem să mă rog, Domnul mi-a zis, lasă-mă să-l încerc pentru folosul său sufletesc, chiar prin suferință trupească, ca să-i cunosc răbdarea și ce moștenire trebuie să dobândească prin rugăciunile sale și prin necazurile sale. Iubiți ascultători, vă mulțumim că ați fost alături de noi și la emisiunea de astăzi. Vă reamintesc că l-ați ascultat pe domnul dr. Aurel Bengulescu, medic primar în medicina de familie, care ne-a vorbit despre parazitozele digestive și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la o nouă emisiune Medicină și Credință, în care vom aborda din nou câteva dintre cele mai frecvente parazitoze întâlnite în zona noastră. Până atunci, Dumnezeu să vă dea sănătate, Doamne ajută!
Medicină și credință.